Amen. Jumalan rauhaa kaikille, tervetuloa tähän keskiviikkoillan raamattu tunnille. Olemme jälleen Jeesuksen nimessä koolla ja hänen sanansa äärellä. Ja lauletaan tähän alkuun näistä vihreistä lauluvihoista tämä 117, 117. Kaikille todella tervetuloa tähän raamattu tunnille. Tämän päivän aihe on näin jälleen tuttuun tapaan täältä saarnaajan kirjasta, saarnaajan kirja luku 5, jakeet 7-12. En itse käännä nyt tähän alkuun sinne, vaan se, mitä tuli sydämelle luettua, niin nuo jakeet ja mitä on hiukan ollut muutenkin sydämellä on tämä, että nimemme olisi näin elämän kirjassa. Ja otan ensin tästä Luukkaan evankeliumista luvusta 12 tämän Jeesuksen tutun opetuksen tästä rikkaasta miehestä, joka kokosi aittaansa tätä omaisuutta lyhyesti tästä. Eli Luukkaan evankeliumi luku 12, jakeesta 16. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessä ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näinkään sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Ja hän sanoi opetuslapsilleensa, sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte, sillä henki on enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katselkaa kaarneita, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta, eikä aittaa. Ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon suurempiarvoiset te olette kuin linnut? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja ajattelin juuri sitä, että kuinka saarnaaja oli varmasti nähnyt kaiken tämän maailman loiston ja kuinka hän sitten totesi, että voi turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta ja kuinka on turhaa kerätä sitä maallista omaisuutta. Etenkin silloin, jos ei ole tätä rikkautta Jumalan tykönä. Vailla Jumalaa, vailla toivoa maailmassa ja vain hullu sanoo sydämessään, ei ole Jumalaa. Eli kuinka tyhjää on perustaa se elämänsä luottamukselle sitten mihin tahansa muuhun kuin näin Herraan Jeesukseen Kristukseen. Eli vaikka meillä kuinka olisi sitä maallista, mihin voisimme näin luottaa sitä asemaa ja koulutusta ja rahaa ja valtaa, mutta kerran Jumala on kuitenkin sen kaiken näin pyyhkivä pois ja mitään emme täältä voi näin viedä mukanamme muuta kuin sen, että meillä olisi se nimi siellä elämän kirjassa. Eli se on se kaikkein tärkein, jos joku haluaa nimensä johonkin historian kirjoihin, niin on parasta varmistaa, että se olisi siellä elämän kirjassa. Se on se kaikkein tärkein historian kirja, ja ajattelin sitä niin kuin olin töissä tuolla tilastokeskuksessa joskus, ja siellä sitten eräs mainitsi, että tänne meistä kaikista sitten jää se A4 lipare sen jälkeen, kun lähdetään. Eli monesta ei voi jäädä näihin maallisiin historian kirjoihin sitten muuta kuin se A4 lipare sinne tilastokeskukseen, mutta silläkään ei ole mitään merkitystä, vaan sellainenkin henkilö, josta ei missään historian kirjassa ole kirjoitettu, jos hänen nimensä on siellä elämän kirjassa, niin hän on paljon rikkaampi kuin kukaan historian merkkihenkilö. Ja varmasti jo näin tässä elämässä, eli hän on jo sisällä siellä iankaikkisessa taivasten valtakunnassa, ja silloin ei ole merkitystä niillä tämän maailman arvonimillä ja asemilla. Jos meillä on näin rikkautta siellä Jumalan tykönä, niin se on se kaikkein tärkein. Ja näinhän se saarnaajakin koki, että ei ollut millään tällä maallisella onnen tavoittelulla sitten lopulta mitään merkitystä. Ja toisaalta myös näin, että meidän ei tarvitse näin huolehtia, eli Jumala kyllä näin huolehtii meidän puolestamme, että meillä on kaikkea sitä, mitä me näin elämään ja jumalisuuteen näin tarvitaan. Eli kuka voi näin murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäräänkään vertaa? Se on ihmeellinen lupaus, kun sitä ajattelee. Kuka voi näin ikäänsä lisätä sillä, että hän hirvittävästi näin murehtii ja miettii? Ei ne elämän päivät siitä näin yhtään lisäänny, vaan ehkä päinvastoin näin vähenevät, kun me murehdimme. Mutta Jumala on meille näin kaiken luvannut tähän elämään jumalisuuteen. Ja tärkeintä on se, että meillä on se nimi siellä elämän kirjassa. Ja luen tästä lyhyesti ilmestyskirjan luku 20 tästä jakeesta 11. Ilmestyskirjan luku 20 jae 11. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvo ja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonella heidettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämään kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Eli tärkeintä on se, että meillä on se elämä siellä, tai nimi siellä elämän kirjassa ja meillä olisi näin rikkautta siellä Jumalan tykönä. Ja sitähän me olemme tänäänkin varmasti tänne tulleet näin hankkimaan sitä uskon kultaa ja kaikkea sitä Jumalan sanan antamaa viisautta, joka voi sitten meidät näin varjella tällä meidän tiellämme, että emme menettäisi sitä nimeämme sieltä elämän kirjasta ja kerran olisimme näin siellä Karitsan hääaterialla. Ei sen enempää tähän alkuun, veli tulee puhumaan sitten tästä saarnaajan kirjasta ja noustaan yhdessä rukoilemaan ja pyytämään siunasta. Kiitos Herra Jeesus, saamme olla tänäänkin Jeesus, sinun elävien sanojesi äärellä täällä tänä päivänä Jeesus. Avaa meidän sydämemme näin käsittämään kirjoitukset ja anna meille todella se altis sydän näin, että tahdomme kätkeä ne sinun sanasi meidän sydämeemme, että meillä olisi se rikkautta siellä Jumalan tykönä eikä. Emme katsoisi näihin maallisiin Jeesus ja välittäisi niin paljon kaikesta tästä maallisesta, vaan katseemme olisi siellä taivaallisissa Jeesus ja tavoittelisimme sitä, mikä on näin tärkeää tässä elämässä, eli sitä sielun pelastusta Jeesus. Tahtoisimme näin pitää sen lujan ankkurin siellä kaikkein pyhimmässä Jeesus, olla siellä sinun läsnäolossasi, vaeltaa sinun kanssasi Jeesus. Kiitos Jeesus. Voitele näin puhuja tänä iltana Jeesus, puhumaan ne sanat, jotka tahdot näin puhua Jeesus. Vahvista meitä, rakenna meitä Jeesus. Jeesus, että me emme näin koskaan lankiaisi Jeesus, vaan meidän valintamme olisi aina näin luja Jeesus. Meillä olisi sitä kaikkea viisautta näin vaeltaaksemme tällä tiellä Jeesus ja viedäksemme eteenpäin näitä iankaikkisen elämän sanoja Jeesus. Siunaa totisesti näitä meidän kokouksiamme Jeesus. Siunaa tätä viikonlopunkin juhlakokousta Jeesus ja tulevan kesän näitä telttakokouksia Jeesus. Auta meitä näin, että voimme seurakuntajana yksilöinä näin toimittaa sitä tehtävää, johon olet meidät näin tarkoittanut ja voidellut varmasti Jeesus täällä Helsingissä, pääkaupunkiseudulla täällä Suomen maassa, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Sinä olet voimallinen viemään työtäsi eteenpäin ja rakentamaan ihan jokaista meitäkin tänä päivänä, Jeesus. Siunaa totisesti tätä kokousta, Jeesus, ja ole täällä meidän kanssamme. Puhu meille näin pyhän henkesi ja sanasi kautta, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Jää siunaamaan tätä kokousta, Jeesus, pyhässä nimessä.
Kiitos, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä. Todella näin, jos joku ei ollut sunnuntaina paikalla, niin näin ensi sunnuntaina on seurakuntamme Siiloan seurakunnan tai Siloamin näin 55-vuotis juhlakokous. Ensi sunnuntaina 19.5. näin kello 18. Tervetuloa tähän. Ja lauletaan nyt tähän väliin yksi yhteinen laulu ja veli tulee sen jälkeen näin puhumaan, Osmo Helman tulee puhumaan tästä illan aiheesta. Lauletaan tämä 224, 224. Laulun aikana kannetaan näin vapaaehtoinen uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Jumala siunatko uhri ja uhri ante. 224, tämän jälkeen veli tulee puhumaan.
Joka ylhäällä kohtaa No niin, Jumalan rauhaa taas pitkästä aikaa. Nyt tänään ei varmaan kerrota mitään Bolivia-juttuja, mutta kerrotaan nyt tästä Raamatun kohdasta, eli Saarnaajan kirjan sen 5. luku. Ja tästä 5. luvusta, sitä sen 7. jakeesta, siitä näin Jeesuksen nimessä eteenpäin. Jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja vanhuskautta poljettavan maakunnassa, niin älä sitä asiaa ihmettele, sillä ylhäistä vartioitsee vielä ylhäisempi, ja sitäkin ylhäisemmät heitä molempia. Ja maalle on kaikessa hyödyksi, että viljelyllä maalla on kuningas. Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä. Eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta, sekin on turhuutta. Omaisuuden karttuessa karttuvat sen syöjätkin, ja mitä muuta etua siitä haltijallensa, kuin että silmillään sen näkee. Työntekijän uni on makea. Söipähän vähän tai paljon, mutta rikkaan ei hänen yltäkylläisyytensä salli nukkua. On raskas onnettomuus, jonka minä näin auringon alla, rikkaus, joka on säilytetty onnettomuudeksi haltijallensa. Se rikkaus katoaa onnettoman tapauksen kautta, ja jos hänelle on syntynyt poika, ei sen käsiin jää mitään. Niin kuin hän tuli äitinsä kohdusta, niin on hänen alastomana jälleen mentävä pois. Samoin kuin tulikin, eikä hän vaivan näystänsä saa mitään, minkä veisi täältä kädessänsä. Raskas onnettomuus tämäkin on, aivan niin kuin hän tuli, on hänen mentävä, ja mitä hyötyä hänellä sitten on siitä, että on vaivaa nähnyt tuulen hyväksi. Myös kuluttaa hän kaikki päivänsä. Pimeydessä ja surua on hänellä paljon, kärsimystä ja mielikarvautta. Katso, minkä minä olen tullut näkemään, on hyvää ja kaunista syödä ja juoda ja nauttia hyvää kaiken vaivan näkönsä ohessa, jolla ihminen itseänsä vaivaa auringon alla lyhyinä elämänsä päivinä, jotka Jumala on hänelle antanut, sillä se on hänen osansa. Sekin on Jumalan lahja, jos Jumala kenelle ihmiselle antaa rikkautta ja tavaraa ja sallii hänen syödä siitä, saada osansa ja iloita vaivan näkönsä ohessa. Sillä hän ei tule niin paljon ajatelleeksi elämänsä päiviä, kun Jumala suostuu hänen sydämensä iloon. Ja tästä voisi vielä jatkaa eteenpäin, koska tämä sama asia on vielä esillä tässä 6. näin luvussa, mutta tahdon, että mennään tänne psalmiin, psalmi 19. Psalmi 19 ja siitä sen jakeesta 8. Herran laki on täydellinen. Se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva. Se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyyni vanhuskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka. Ja varmasti tämän tähden niin jokainen, joka haluaa näin olla tai tulla viisaammaksi ja onnellisemmaksi, ja joka haluaa näin tuntea sitten itsensä myöskin, miten voisi sanoa, elävämmäksi, tahtoo saada selkeämmän käsityksen näistä hengellisistä asioista, niin voidaan sanoa kaikista näistä sen todellisuuksista, niin jokainen tällaista halajava, niin varmasti tulisi näin sitten tutkia näitä pyhiä Jumalan kirjoituksia ja unohtamatta myöskään tätä saarnaajan kirjaa. Eli Raamatunhan sen kaiken sanoman ymmärtäminen, niin sehän alkaa siitä, että näkee sen, että mitä siinä todellisuudessa, mitä todella siinä näin on. Ja sellainen ihminen, joka näin näkee, niin varmasti hän saa kokea sitten itsessään myöskin sellaista hengellistä muutosta, jonka vain tämä Jumalan sana, tämä Raamattu, voi näin saada aikaan. Ja nähän kaikki Raamatun asiat, niin ne ei ole itsessään näin yhtä selviä, että näin kaikille yhtä selviä. Tästä saarnaajan kirjasta voi sanoa, että se on paikoin vähemmän selkeää, jos vertaa näihin moniin muihin Raamatun kirjoihin. Se on jopa vaikeaa, itse asiassa vaikeaa luettavaa. Mutta yksi asia auttaa varmasti niin kuin monissa muissakin kirjoissa, niin tässäkin kirjassa, niin kirjassa näin ymmärtämään, ja se asia on se, kun tarkastelee tämän kirjan alkua ja tarkastelee myöskin sen jälkeen tämän kirjan loppua. Eli kun tämä kirja alkaa näin jakeilla, että saarnaajan sanat Daavidin pojan, joka oli kuninkaana Jerusalemissa. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivan näystänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alle. Eli koko tämä kirja nyt näin alkaa esittämällä tämän kirjan kirjoittaa, eli henkilö, joka on nimetty näin saarnaajaksi, kreikaksi ekklesiastes ja hebrean kielellä näin kohelet. Ja tämän jälkeen sitten on näin, on kaksi kuvausta näin hänestä, eli Daavidin poika ja Jerusalemin kuningas. Ja vaikka nyt näin tätä Salomon nimeä ei missään kohdin näin mainita, niin nämä kaikki kuvaukset yhdessä niiden monien näiden sanojen ja tällaisten todistusten kautta, niin nämä kertoo, että tuo esiin juuri tämän, että tämä saarnaaja on juuri tämä kyseinen Salomo. Esimerkiksi 16 jakeessa tätä ensimmäistä lukua näin sanotaan, että minä olen hankkinut suuren viisauden ja sitä yhä lisännyt jopa yli kaikkien, jotka ovat ennen minua Jerusalemissa hallinneet. Ja paljon on sydämeni nähnyt viisautta ja tietoa. Toisessa luvussa jakeessa 8 näin sanotaan, että minä kokosin itselleni myöskin hopeata ja kultaa ja kuninkaitteja ja maakuntien aarteita. Ja hankin itselleni laulajia ja laulajattaria ja ihmislasten iloja, vaimon jopa vaimoja. Ja nämähän kaikki näin viittaavat, että Salomo, hän on tämän ihmeellisen ja voidaan sanoa ihan korkea-arvoisen teoksen näin kirjoittaja. Ja siitäkin voidaan olla vakuuttuneita, että Jumala, tämä meidän paimenemme, niin hän on inspiroinut nämä kaikki koko tämän pyhän kirjoituksen. Täällä aivan viimeisessä luvussa, 12. luvussa 11. jakeessa, niin sanotaan, että viisaitten sanat ovat kuin tutkaimet ja kootut lauseet kuin isketyt naulat, ja ne ovat saman paimenen antamia. Ja voidaan sanoa nyt näin, että muistin virkistämiseksi, jos joku täällä oleva sitten ei näin muista, niin saarnaajan kirjan sen alkujakeet juuri esittävät meille sen avainsanan, eli tämän turhuuden, jonka kuuluttajakin tässä näin hyvin otti näin esiin. Eli sana, joka toistuu yhä uudestaan ja uudestaan tässä kirjassa. Ja ihmeellisesti se esiintyy 5 kertaa jopa kirjan sen toisessa jakeessa ja sitten 3 kertaa täällä kirjan ihan viimeisen luvun sen 8. jakeessa. Kuin tämän kirjan ikään kuin näin päätteeksi, eli turhuuksien turhuus sanoo saarnaa ja kaikki on turhuutta. Ja kaikkia vielä tämän kaikkien näiden muiden lisäksi, niin se esiintyy 29 kertaa sitten täällä muissa kohdin tätä kirjaa. Eli turhuus, joka voidaan myöskin näin kääntää pelkäksi henkäykseksi tai hengitykseksi. Eli tämä, joka vastaavasti sitten kuvaa ja vastaa hyvin tähän kysymykseen, jonka Salomo esittää tämän kirjan sen 3. jakeessa. Eli 1. luvun 3. jakeessa, että mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivan näystänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla. Eli ei mitään. Eli ihmisen elämä, se on kuin pelkkä henkäys. Eli työmme täällä maan päällä, oli se nyt sitten mitä tahansa, niin se muistetaan yhtä kauan kuin se meidän kuuma uloshengitys jonakin talvisena, kylmänä, pakkaspäivänä, tai niin kuin veli mainitsi, niin sellaisena A4 paperina. Se on se meidän muistomme. Joltakin ateistilta kun kysyy, niin häneltä kysyy, no mikä on ihmisen tarkoitus tässä maan päällä, niin ateisti yleensä ottaen vastaa, että meistä jää joku muisto. Että tulevat sukupolvet, he muistavat sitten meitä. Ja minä kun ajattelen sitä, että kuinka pitkälle minä muistan minun vaariani ja siitä eipä sitten oikein kovinkaan pitkälle sitten siitä enää ei muista mitään, ei tiedä mitään. Eli kyllä se aika lyhkäiseksi se muisto ateististakin jää. Elikkä tämä saarnaaja Salomo tässä, saarnaajan kirjan, koko sen ajan tässä on huomauttanut siitä, että jos tämä nyt kirottu maailma on sitten nyt se kaikki, mitä on olemassa, niin tällöin kyllä se kaikki on aivan täysin merkityksetöntä. Eli vaikka ihmisellä olisi kuinka paljon rahaa ja kuinka paljon niitä nautintoja, olisi menestystä tai olisi erilaisia asioita, mitä omistaa, niin se elämä joka tapauksessa, niin se on jäävä tyhjäksi. Ja Salomon tarkoituksena on paljastaa nyt tämä elämän järjettömyys ilman Jumalaa. Kun ihminen elää ilman Jumalaa, niin se elämä on tällöin täysin vailla minkäänlaista merkitystä. Ja osoittaa näin meille hengen kautta, että kaikki on todellakin merkityksetöntä ilman Jeesusta. Ja siksihän tämä kirja sitten päättyy tällaisiin loppusanoihin, ja luen ne tähän 12. luku 13 ja 14 ja että loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Elikkä Jumalan tämän tulevan tuomion ja ihmisen maanpäällisen työn, tämän ohimenevän arvon valossa, niin voidaan näin sanoa, että viisas ihminen, se joka on viisas, niin hän luottaa iankaikkiseen Herraan. Eli Herra, joka näin lupaa sanassaan näin toistuvasti, että tämä ilo voi löytyä, kun pelkää ja tottelee Herraa. Eli tottelee juuri niin kuin hän käskee. Ja tämä Jumalan pelko, niin se varmasti näin muuttaa sitten sen turhan tyhjän elämän sellaiseksi mielekkääksi elämäksi. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luvussa ja täällä sen 10. jakeessa, että jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Eli tämä vähän niin kuin kertaukseksi. Mutta nyt vielä tahdon muutaman jakeen lukea tästä 5. luvusta. Eli saarnain kirjan tämän 5. luvun. Siitä 7. jakeesta. Eli jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja vanhurskautta poljettavan maakunnassa, niin älä sitä asiaa ihmettele. Sillä ylhäistä vartioitsee vielä ylhäisempi ja sitäkin ylhäisemmät heitä molempia. Ja maalle on kaikessa hyödyksi, että viljelyllä maalla on kuningas. Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljon. Sekin on turhuutta. Omaisuuden karttuessa karttuvat sen syöjätkin. Ja mitä muuta etua siitä on haltijallensa, kuin että silmillään sen näkee. Työntekijän uni on makea, söipähän vähän tai paljon, mutta rikkaan ei hänen yltäkylläisyytensä salli nukkua. On raskas onnettomuus, jonka minä näin auringon alla, rikkaus, joka on säilytetty onnettomuudeksi haltijallensa. Eli vähän tämä aihe tälle raamattutunnille, niin se voi hyvinkin olla tällainen kuin rikkauden petollisuus tai rikkauden viettelys. Eli kuvaten sitä ahneutta, tätä rahan ahneutta ja sen rakastamista, eli sitä, joka useampaa ihmistä, jopa uskovaistakin, näin piinaa. Ja tällöin niin voidaan sanoa, että koskaan ei ole, jos näin on, niin elämä, niin silloin elämä ei ole koskaan hyvin. Silloin koskaan ei ole riittävästi. Jos ihminen on rakastunut rahaa, niin koskaan ei ole sillä tavalla hyvin, että ihminen tyytyisi siihen, mitä hänellä juuri sinä hetkenä on. Ja siksi juuri kuten Salomo jakeessa 10 näin sanoi, että omaisuuden kartuessa karttuvat sen syöjätkin. Silloin karttuu myöskin huolet ja moninaiset murheet. Eli on vähän niin kuin Jeesus siellä kylväjä vertauksessaan puhui orjan tappuroihin kylvetystä siemenestä. Ja hän sanoi, että nämä tosin kuulevat sen sanan. Mutta maailman huolet ja ne rikkauden viettelykset ja muut himot sitten pääsee näin valtaan. Ja tukahduttavan tuo heidän kuulemansa sen vastaanottamansa sanan. Ja näin Jeesus sanoi, että tällöin se jää näin hedelmättömäksi. Ja kun ajattelen sitä, että kuinka paljon tämä Raamattu, se puhuukaan tästä rikkaudesta. Jeesus itse asiassa on oikein ymmärtänyt, niin hän puhui rikkaudesta ja kaikesta siihen liittyvästä jopa enemmän kuin hän puhui taivaasta tai helvetistä. Enemmän ehkä kuin mistään toisesta näin muusta asiasta. Eli Jeesus ja suurin osa niistä puhutuista, hänen puhumistaan näistä vertauksista, niin ne käsittivät, ne puhuivat rikkaudesta ja sen kaikesta vaarallisuudesta. Ja juuri täällähän rikkaudella, niin sillä on se valtaisa ote ja on myöskin, voidaan sanoa, tällainen voima meidän uskovaistenkin elämässä. Ja ehkä juuri sen kaltainen, millaista ei muulla asialla, ei niinkään näin ole. Eli se voima, joka tahtoo meitä pettää ja tahtoo meitä hyvinkin näin vietellä. Eli rikkaus, raha ja sen ajatteleminen, niin se tahtoo saada nyt näin monet uskovaisetkin näin valtaansa. Ja rikkaus lupaa, se lupaa meille monia asioita kuitenkaan lopulta antamatta niitä ihmiselle. Mutta tästä huolimatta niin ihminen helposti, hyvin helposti se uskoo sen antamiin niihin lupauksiin. Ja huolimatta nyt tästä, että tämä sana nyt niin selvästi osoittaa tässä kylväjä vertauksessakin, että kuinka ihminen joutuessaan rikkauden viettelemäksi, niin hän on valmis tämän tähden hylkäämään jopa Jumalan sanan. Tämän kaikkein tärkeimmän, joka voisi hänet pelastaa. Eli näin suuri voima on tällä rikkaudella, kun se pääsee pettämään, kun se pääsee viettelemään näin ihmisen. Eli Jeesuksen sanojen mukaan se tukahduttaa Jumalan sanan. Eli mitä usko Herraan, voidaan nyt näin sanoa, usko Herraan uskoville näin tulee. Meille kristityille, niin raha sitten tekee tämän saman asian monille, niille maailman ihmisille epäuskoisille. En tiedä kuinka moni on kuullut, mutta ainakin itse kuullut näin ihmisten vähän tähän malliin sanovan, että no ei se raha ehkä ole se elämän ykkösasia. Vähätellen, että sanovat, että ei se maailman ihminenkin, että ei se raha nyt ole välttämättä ole se elämän ykkösasia. Mutta sitten kuitenkin, eli tästä huolimatta, niin se on paljon edellä sitä, mikä on se kakkosasia. Se on paljon suurempi se vaikutus, mitä sillä kakkosasialla on. Mutta sanotaan, että ei se ole kuitenkaan se ykkösasia. Jokainen vanhempi ihminen täällä niin muistaa sellaisen henkilön kuin Rockefeller. Ja siltä vanhemmalta Rockefelleriltä näin kysyttiin sitä asiaa kerran, että kuinka paljon sitä rahaa tarvitsee ihmisellä olla, että hän olisi tyytyväinen. Niin tämä miljardööri vastasi siihen, että aina vähän lisää. Eli aina sen paljon päälle vielä kuitenkin näin lisää. Ja toinen kysymys, mitä hänelle esitettiin, että mikä niistä miljoonista oli hänelle se kaikkein tärkein, niin hän sanoi, että se on aina se seuraava. Se seuraava, minkä hän näin ansaitsi. Eli ahneuden taustalla on jo aina tällainen kyltymätön rahan himo. Eli ne, jotka rakastavat rahaa, niin he eivät todellakaan voi saada sitä koskaan näin tarpeeksi. Jos joku väittää, että kun hän saa sen 100 000 kerätyksi, niin se riittää. Mutta se on vastoin Jumalan sanaa, koska Jumalan sana osoittaa sen, että joka rakastaa rahaa, niin hän ei tyydy siihen määrään, mitä hänellä on. Eli Jeesus on se, joka on luvannut tyydyttää meidän sielumme sillä Jumalan sanalla. Sillä henkilökohtaisella suhteella näin häneen. Eli se, mikä meillä tulisi olla siihen meidän Herraamme. Ja kun ajattelee sitä, niin samaan aikaan tämä petollinen rikkauden viettelys, niin se lupaa petollisesti tehdä tämän saman asian. Tyydyttää ihmisen sielun antamalla sitä rikkautta. Sen tavaroilla ja kaikilla mahdollisilla asioilla. Ja tästä syystä tämän tähden, niin monella on tämä taistelu siellä elämässään näiden kahden välillä. Kahden välillä siinä, että rakastaako Jumalaa, rakastaako Jeesusta Kristusta vai rakastaako sitä tämän maailman antamaa. sitä tarjoamaa sitä rikkautta. Eli tähän nähden sydän voi olla niin heikko ja se sydän voi tulla rikkauden myöskin näin pettämäksi. Tämän kaiken sen vieteltäväksi. Ja juuri siksi tämän tähden niin Jeesus tässä vuorisaarnassakin, niin hän laittoi, hän asetti nämä kaksi. Kaksi, joista tuli valita se toinen. Eli Matteuksen evankeliumin täällä 6. luvussa. Ja täällä se jakessa 24, niin Jeesus sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava. Taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammona. Ja näin myös, niin kuin Jeesus varoitti tästä rikkauden viettelyksestä. Niin Salomo saarnaen kirjassaan, niin hänkin toi laajalti esille tämän samaisen ongelman. Eli hän puhui rikkauden viettelyksestä ja tähän rahan rakastamisesta. Ja siksi ei ole mikään ihme, että niin Jeesus kuin Salomo, he puhuivat tästä niin paljon. Ja monien mielestä on, että kun tuon, ja taas tuon asian sitten elämässäni saan ja sen asian sitten näin saavutan, niin sitten täyttyy ne elämän, ne haluamat, voidaan sanoa ne tarkoitukset. Ikään kuin ne olisivat joidenkin asioiden ja tavaroiden näin saamisessa. Että mitä enemmän omistamme, niin sitä onnellisemmaksi me sitten näin tulemme. Ja se sydän tulee sitten sen myötä näin tyydytetyksi. Eli mikä valtaisa valhe, mikä suuri petos. Ja niitä Salomo, joka siellä hetkeä aiemmin, jos me muistamme, niin hän puhui tästä temppelistä. Hän puhui oikeasta Jumalan palveluksesta ja temppelissä oikealla lailla olemisesta. Niin välittömästi tämän jälkeen hän alkoi puhumaan rikkauden viettelyksestä. Sen ongelmista ja tähän rahan rakastamisesta. Eli melkeinpä kaksi täyttä lukua. Ja on siksi selvää, että meidän tulee ottaa vakavasti tämä, mitä niin Jeesus tästä rikkaudesta sen vaaroista puhui, kuin mitä Jumalan sana myöskin tämän saarnaajan kirjan kautta hän tahtoo meitä myöskin näin varoittaa. Sillä mitä pidemmällä me tätä ja tämän kaltaista aikaa nyt elämme, niin sitä helpommin me voimme sitten näin laittaa sen meidän toivomme, meidän luottamuksemme, meidän uskomme tähän maailman rikkauteen. Eli palkkaa ja mahdolliseen meidän eläkkeeseemme tai johki meidän pankkitilimme. Eli kaikki se, mikä tarjoaa meille sitä vääränlaista turvaa ja näin varmuutta. Eli se, jonka kuitenkin ainoastaan Jumala kykenee meille näin antamaan. Ja katsotaan jokunen tällainen seikka, kuinka ja millainen on tämä nyt tämä rikkauden viettelys. Ja minkälaista petosta se näin sisällänsä pitää. Eli me tiedämme, kuinka tämä Salomo, hän oli valtaisan viisas mies. Hän oli maailman viisain ihminen. Tuli tunnetuksi tälle maailmalle juuri Jumalalta saamastansa tästä viisaudesta. Eli vähän niin kuin Job tuli tunnetuksi kärsivällisyydestä. Mutta me unohdetaan monta kertaa tämä toinen tosiasia, että Salomo ei ollut ainoastaan viisas mies, vaan hän oli aikakautensa rikkain mies. Eli hän oli sen aikainen miljardööri. Ei miljonääri, vaan miljardööri. Ja hänellä oli kaikki se, mitä ihminen vaan kuvitella saattoi näin omistaa, ja vielä paljon sen päälle. Ja siis tässä toisessa aikakirjassa, toinen aikakirja, sen 9. luku. Sen 13. jae näin sanoo. Kullan paino, mikä yhtenä vuotena tuli Salomolle. Ei Israelille, vaan näin sanotaan, tuli Salomolle, oli 666 talenttia kultaa. paitsi mitä kauppamiehet ja kaupustelijat toivat. Eli sen lisäksi kaikki Arabian kuninkaat ja maan käskynhaltijat toivat Salomolle kultaa ja hopeata. Eli voidaan sanoa näin, että Salomo sai vuosittain ilman, että hänen tarvitsee edes sängystään nousta. 666 talenttia kultaa. Eli tämän päivän näin rahaksi muutettuna noin 250 miljoonaa dollaria tai vaikkapa euroa. Ei niillä paljon ero ole. 250 miljoonaa. Eli 4 vuodessa tuli miljardi. Ja 9. luku tätä samaista aikakirjaa. Sen 20. jae sanoo. Ja kaikki kuningas Salomon juoma-astiat olivat kultaa, ja kaikki Libanonin metsätalon astiat olivat puhdasta kultaa. Hopeata ei Salomon päivinä pidetty minkään arvoisena. Kuninkaalla oli näitä laivoja, jotka kulkivat Tarsiiseen Huuramin palvelijan kanssa. Kerran 3 vuodessa Tarsiin laivat tulivat ja toivat kultaa ja hopeata, norsunluuta, apinoita ja riikin kukkoja. Ja kuningas Salomo oli kaikkia maan kuninkaita suurempi rikkaudessa ja viisaudessa. Ja kaikki maan kuninkaat pyrkivät näkemään Salomoa kuullaksensa hänen viisauttaan, jonka Jumala oli antanut hänen sydämeensä. Ja he toivat kukin lahjansa, hopea ja kultakaluja, vaatteita, aseita, hajuaineita, hevosia ja muuleja, joka vuosi vuoden tarpeen. Eli kaikki, jotka Salomoa tulivat näin kuulemaan sitä hänen viisauttansa, toivat suunnattoman arvokkaita lahjoja. Ja toivat niitä joka ikinen näin vuosi, joka vuosi vuoden tarpeen. Ja sanotaan, että hopeata oli niin kuin kiviä. Tässä jakeessa 26. Ja sanotaan, että hän vallitsi kaikkia kuninkaita Eufrat-virrasta aina filistealaisten maahan ja Egyptin rajaan asti. Ja kuningas toimitti niin, että Jerusalemissa oli hopeata kuin kiviä. Setripuuta niin paljon kuin metsäviikunapuita Alankomaassa. Hevosia tuotiin Salomolle Egyptistä ja kaikista muista maista. Eli Salomo oli sen aikainen, voidaan sanoa, monimiljardööri. Mies, joka omisti valtaisat nämä rikkaudet. Ja joka nyt sitten kertoo kirjoittamassaan saarnaan kirjassa tästä rikkaudesta. Sen petollisuudesta, rikkauden viettelyksestä. Ja joka sata varmasti tämä mies tiesi, mistä hän kirjoitti, mitä hän puhui. Hän tiesi, mihin tämä suunnaton rikkaus näin ihmistä johti. Mitkä olivat ne kaikki sen seuraukset. Eli tuntien oman sydämensä, kuin lopulta voidaan sanoa, mikään tästä huolimatta, että kaikkia nyt oli yltäkyllin. Ja oli paljon päälle vielä sen tarpeen. Niin mikään tästä ei tyydyttänyt sitä hänen sydäntänsä. Niin kuin me aikaisemmissa luvussa, me voimme täällä nähdä. Mies, joka kaiken aikaa hän haali lisää ja lisää. Eikä kyennyt siellä yltäkylläisyydessä edes kunnolla nukkumaan. Eli rauhan, levo ja tyydeiden puuttuessa täysin sieltä hänen sydämestänsä. Ja uskon näin, että hän viisaudessaan oli taitava tällainen liikemies. Osasi hoitaa nämä finanssi- ja liikeasiat, kaikki hankkimansa parhaan mahdollisen viisaudensa näin mukaan. Ja Jumala, joka näin myöskin tarkalleen sitten ihmisen sielun ja sen tuntee ja tietää, mitä se ihmisen sielu näin kaipaa. Ja saarnain kirja yhtä kuin evankeliumitkin, ne kuuluu tällaiseen, voidaan sanoa, Raamatun kokonaisuuteen ja myöskin näin osoittavat, ettei mikään, minkäänlainen maallinen rikkaus, niin se ei voi täyttää eikä myöskään tyydyttää sitä ihmisen sielua. Eli jos ihminen etsii nyt näin sielunsa onnea ja tyydytystä siitä rahasta, eli rikkaudesta, niin hän etsii silloin aivan täysin väärästä kohdin, väärästä paikasta. Eikä ihminen löydä mitään, tai löytää, mutta löytää tällöin sitä tuskaa ja rikkauden aiheuttamaa huolta. Tässä viidennen luvun, sen jakeessa 9 näin sanotaan, että, tai Salomo näin sanoi, että joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä. Eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta, sekin on turhu. Tavaran ja rahan paljous. Eli jaahanneus näitä kohtaa. Eli oli sitä sitten kuinka paljon nyt tahansa. Niin ei voi ihmistä näin tyydyttää. Täyttää sitä ihmisen sielua niin kuin ihminen sitä odottaisi. Eli ihminen on kyltymätön näitä kohtaa. Halu ylittää aina sen jo saamansa sen hankkimansa. Huolimatta siitä, että kuinka suuri tai merkittävä se hankinta on jo ollut. Aina on tahto ja halu siihen parempaa, enempää. Mitä enemmän ihmisellä on, sitä enemmän hän haluaa ja sitä enemmän hän myöskin näin sitten näin himoitsee. Ja tässä täytyy nähdä tällainen tosiasia, että ongelmahan ei itse asiassa ole tämä raha. Se ongelma ei ole rahassa, vaan ongelma on sen rakastamisessa. Sen himoitsemisessa. Eli itse asiassa Raamattu ei täällä koskaan kritisoi suoranaisesti sitä rahaa. Se ei sano missään kohdin rahan olevan huono asia. Ja määrätyllä tavalla se ei kritisoi myöskään sitä rikkautta. Vaan se kritisoi juuri heitä, jotka rakastavat nyt sitä rahaa. Kuinka siitä koituu suuria vaikeuksia ja kaikkea pahuutta, epäoikeudenmukaisuutta, vääryyttä ja tätä myöskin tätä sortoa, niin kuin 7. jakessa näin sanotaan, että jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja vanhuskautta poljettavan maakunnassa, älä sitä asiaa ihmettele. Eli se ei ole mikään ihme asia. Etelä-Amerikassa, Boliviassa varsinkin, niin se on ihan luonnollista. Se on ihan luonnollista, että köyhää sorretaan ja oikeutta vanhuskautta poljetaan. Eli kun ihmisessä nousee tämä rakkaus rahaa kohtaan, niin ihminenhän on tällöin valmis vaikka tappamaan saadakseen sitä lisää. Ja johtuu juuri siitä, että ihminen laittaa sen toivonsa, väärän toivon tähän rahaan. Ja siksi monet on niin valmiita taistelemaan ja sitten jopa tappelemaan niiden kaikkien perintöjensä ja niiden saataviensa näin tähden. Jopa niin, että rakkaus rahaa tulee suuremmaksi kuin se rakkaus siihen lähimpäänsä. Lähisukulaisiin näissä perinnön jaoissa. Kun ajattelee sitä, että kuinka moni onkaan tämän tähden lopullisesti sitten rikkonut välinsä niiden niihin tiettyihin sukulaisiin juuri taistellessaan ja himoitessaan sitä jonkun omaisuutta. Ja kuinka moni jopa surmannut tai surmauttanut isänsä tai äitinsä saadakseen sen haluamansa perinne. Ajatellen näin, että tuo raha perintö antaisi hänelle sitten juuri sen, mitä hän kaipaa, mikä olisi, tuottaisi, saisi hänet sitten onnelliseksi. Eli siksi Raamattu puhuu näinkin paljon tähän tästä rahan rakastamisesta. Eli joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä. Eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta. Ja ihmeellinen asia on se, että vaikka rahaa, tavaraa olisi sen kaiken yli näin tarpeen, niin sitä kuitenkaan tätä kaikkea ei kuitenkaan saa. Kylläksensä. Ja otan täältä Uuden testamentin puolelta tästä 1. Timoteus-kirjeestä. ensimmäinen Timoteus kirje 6. luku ja siitä 6. jakeesta eteenpäin. Ja tässä Paavali puhuu aivan näistä samoista asioista. Ehkä vaan hieman syvemmin siitä, mitä tämä Salomo näin puhui. Ja hän kirjoittaa tässä, ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaa mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaa ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Eli Paavali tuo tämän niin selvästi esiin, että raha, omaisuus, siihen se kohdistuva himohalu, kuinka paljon sitä sitten onkaan, niin se ei anna ihmiselle sitä, mitä se lupaa. Vaan se johtaa ihmisen monenlaisiin niihin hengellisiin ongelmiin. Jopa niin, että ihminen uskovainen, hän eksyy pois uskon tieltä. Hän eksyy pois siitä uskostaan. Eli mikä valtaisa voima onkaan siis rikastumisen tällä tahdolla. Eli se tuhoaa ihmisen, sen hengellisen elämän, tuhoaa ihmisen sielu. Jotka rikastuvat tahtovat, Paavali sanoo, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turmioon ja kadotukseen. Koska rahan himo on näin kaiken sen pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Eli vaikka tän nyt vähän huolimattomastikin lukisi tämän kohdan, niin ei ole ihme, että Raamattu Jeesus itse niin paljon mainitsi tästä vääränlaisen rikkauden himoitsemisesta. Eli kun ihminen kiinnittää sydämensä rahaa, niin hän on vaarassa kulkeutua juuri siihen pisteeseen, että jossakin vaihetta sitä elämäänsä, niin hän kieltää koko uskonsa. Kulkeutuu pois siltä uskon tieltä, uskon elämästä. Eli Paavali totesi, että sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Ja nyt tein tällaisen tärkeän kysymyksen. Mistä minä tiedän, jos sydämeni on kiintynyt rahaan? Mistä voi tietää, että rakastanko rahaa ja sitä tavaran paljoutta? Mistä se voi tietää? Haluaako joku tietää? Ilmeisesti ei. Eli kaikki näyttää tietävän tämän vastauksen. Vastauksen siihen, että mistä tietää, että nyt tämä rakkaus rahaan on syttynyt siinä omassa sydämessä. Eli jos kukaan ei nyt tahdo vastausta tähän, saadakseen tietää sen, että mistä voi sen tietää. No hyvä, yksi haluaa ainakin tietää. Eli jokainenhan meistä tahtoo saada pikkusen enemmän ehkä rahaa, ehkä palkkaa kuin eläkettä tai jotain vastaavaa, mitä nyt on. Eli ansaita vähän enemmän, saada perintöä tai jotakin vastaavaa. Ehkä jokainen himpun verran tällaista haluaa. Ja tämä ei määrätyllä tavalla, niin tämä ei ole lainkaan pahasta. Mutta se rahan rakastaminen kylläkin. Ja mistä nyt sitten tietää, että sitä rahaa rakastaa? Että voisi olla varma siitä, että mulla on tämä rakkaus nyt tähän rahaan. Että siitä on tullut tällainen ansa ja rikkauden viettelys on alkanut näin viedä näin mennessään. Eli missä menee se raja, milloin rahaa rakastaa ja milloin se ei vielä sitä ole, vaikka sitä vähän nyt lisää haluaisi. Niin kuka voi antaa vastauksen tähän? Mutta vastaus on mielestäni aika tällainen yksinkertainen. Eli jos joku on valmis tekemään syntiä siinä, eli saadakseen lisää nyt sitä rahaa, niin tällaisen ihminen sydämessä on se rakkaus. Rakkaus tätä rahaa kohtaan. Eli jos ihminen, jos olet valmis rahaa saadaksesi tekemään syntiä, niin silloin sinun sydämessäsi on tämä rakkaus siihen rahaan. Tekemään vastoin Jumalan sanaa tätä hänen tahtoansa. Ja tällöin ihminen on langennut tähän syntiin. Rahan himo on saanut tällöin valtaansa. Eli rikkauden viettelys on onnistunut tulemaan sinne sinun sydämeesi. Eli tällöin et enää sitten puolusta Jumalan sanan sitä kaikkia totuutta, vaan näin on kääntynyt ihminen siihen valheeseen. Ihminen ei enää välitä siitä, mitä Jumala sanotaan ajattelee näin rikkaudesta, rahasta ja sen rakastamisesta. Vaan tällöin rakastaa sitä rahaa enemmän kuin Jumalaa ja hänen sanansa. Eli jos ihminen on valmis valehtelemaan saadakseen rahaa, ja jos ihminen on valmis varastamaan tai pettämään jotakuta toista, eli saadakseen sitä, niin tällöin hän rakastaa tätä rahaa. Eli hengellisessä mielessä ihminen on joutunut, voidaan sanoa, äärimmäiseen vaaraan. Vaaraan siinä omassa uskon elämässä. Hän on suurissa vaikeuksissa ja näissä ongelmissa. Ja tämä viisas rikas Salomo sanoi, joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä. Eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta, sekin on turhuutta. Eli ongelma on se, että tämä kaikki, se lopulta jättää ihmisen täysin tyhjäksi. Se ei täytä sitä paikkaa siellä ihmisen sielussa, siellä hänen sydämessään, millä ihminen luulee näin rahalla tai tavaran paljoudella voivansa sen täyttää. Ja kun ajattelee näin, kuinka monilla nuorilla urheilua ja musiikkia harrastavilla, sitä seuraavilla, niin on monia tällaisia esikuvia, henkilöitä, joita nämä kyseiset nuoret sitten näin myöskin ihanoivat. Ja heistä useista on tullut sitten ikään kuin tällaisia idoleja näiden nuorten keskuudessa. On urheilijoita, jalkapalloilijoita, näitä jääkiekkoilijoita, kaikenlaisia artisteja ja elokuvatähtiä. Ja heistä voidaan sanoa lähes varmuudella, jokainen rakastaa rahaa. Yhdellekään ei riitä se, mitä edellisenä vuotena hän tienasi, vaan manageiden täytyy siellä neuvotella heille joka vuosi ne paremmat sopimukset. Eli siitä huolimatta tilillä on useita miljoonia, kymmeniä, jopa ehkä satoja miljoonia. Mutta mikään ei näin riitä. Ja moni nuori tahtoisi tulla sitten heidän näiden rikkaiden esikuvien näin kaltaisiksi. Ja joilla voidaan sanoa on rikkautensa ohella, on vakavia ongelmia, päihdeongelmia ja ihmisuuden ongelmia, monenlaisia ongelmia. Ja vielä otan tämän jakeen 10 tässä. Ja 10, niin siinä Salomo sanoi, että omaisuuden karttuessa karttuvat sen syöjätkin. Ja kysymys, mitä muuta etua siitä on haltijallensa, kuin että silmillään sen näkee. Ja 11. Työntekijä uni on makea, söipähän vähän tai paljon, mutta rikkaan ei hänen yltäkylläisyytensä salli nukkua. Ja nämä on tällaisia Salomon sananlaskuja, jotka ovat aika helppo näin ymmärtää. Eli hän, joka alkaa nyt näin tulemaan rikkaaksi, alkaa elämään tällaista rikasta elämää, niin alkaa tulee myöskin näitä uusia ihmisiä, uusia tuttavuuksia sinne hänen elämäänsä. Omaisuuden karttuessa karttuvat sen syöjätkin. Eli lainausmerkeissä ystäviä alkaa tulemaan ja putkahtelemaan näin esiin. Eli sen myötä, mitä rikkaammaksi se ihminen sitten myöskin näin tulee. Ja otan tähän loppuun täältä sananlaskujen 19. luvusta. Sen 4. jakeesta, joka sanoi, että tavara tuo ystäviä paljon, mutta vaivainen joutuu ystävästänsä eroon. Monet, ja 6, monet etsivät ylhäisen suosiota ja kaikki ovat anteliaan ystäviä. Ja 7, köyhään kaikkien veljensä vihattu, vielä vierotumpi ystävilleen, tyhjä sanoja hän saa tavoitella. Eli kun raha on, niin se on vähän niin kuin magneetin lailla, se tuo ihmisiä ystäviä luokseen. Eräs rikkaaksi tullut sanoi, että hänellä on yksi puhelinliittymä, mutta hän maksaa kuukausittain 60 puhelinliittymää. Eli kertoo, että, niin, että kavereille maksetaan sitten ne puhelinlaskut. Eli enemmän rahaa, niin enemmän sukulaisia, ystäviä, sitten oman elämänsä ympärille. Eli ihmisestä rahan myötä tulee kuin sellainen mukava ja miellyttävä, kaikkien rakastama, jonka kanssa on tietysti mukava olla, kun toinen jakaa omastaan. Ja juhlat rikkauden myötä ne kasvavat ja juhlioiden määrä vaan lisääntyy sen mukaan, mitä enempi rahaa on ja sitä tulee. Eli kulut kasvaa. Mitä suuremmat juhlat, sitä varmasti pidempi niiden kutsuvieraittenkin tämä lista. On neuvonantajia ja asianajajia, niitä vierailee aika ajoin. Eli mitä enemmän rahaa, niin sitä suuremmat myöskin ne tarpeet. Ja siitä huolimatta, niin ei se ihminen kuitenkaan koe olevansa yhtään sen onnellisempi kuin silloin juuri, kun mitä ei oikein omistanut. Kun se elämä oli niin hyvinkin yksinkertaista, niin silloin se elämä monesti voi vaikuttaakin paljon paremmalta. Teki töitä ja tuli väsyneenä kotiin ja ajatuksen, että pääsisi vaan näin nukkumaan. Mutta sitä rikkautta, kun ihmisellä alkaa karttumaan, ja, niin tällöin sitten ei oikeastaan muuta ajateltavaa ole kuin, että miten saisi sitä rikkautta lisää. Miten voisi tulla yhä vieläkin näin rikkaammaksi. Ja siksi Salomo kirjoitti tämän jakeen 1.11, sanotaan, että työntekijän uni on makea, söipähän vähän tai paljon, mutta rikkaan ei hänen yltäkylläisyytensä salli nukkua. Eli rikkaan huoli ja tämä unettomuus, niin se ei johtunut varmasti siitä, että mitä hän söi. Eli söi hän sitten kasapäin hummereita tai jotain hanemmaksa palleroita, niin ei se välttämättä vienyt sitä hänen untansa. Mutta se, mikä sen vei, niin se oli se hänen rikkautensa. Hänen yltäkylläisyytensä ei anna hänen näin nukkua. Eli ei se, mitä hän söi, vaan se rikkaus, huoli siitä. Ahdistunut huomatessaan, että samoin kuin hän oli se kaiken hankkimansa näin koonnut ja saanut, niin yhtä lailla tämä kaikki se hankkima, niin se voi yhtäkkiä kadota hänen käsistään. Eli hän voi tehdä jonkun huonon päätöksen ja menettää kaiken omistamansa. Eli yksi väärä liike, niin kaikki on mennyt sen sileän tien. Ja enää hän ei tunne oloansa näin onnelliseksi, vaikka luuli omaisuuden karttuessa näin elämässään sitten näin tapahtuvan. Eli ennen se raha oli sitä käyttöä ja se oli sitä elämistä varten. Ja nyt siitä olikin tullut sitten koko hänen elämänsä huolensa ja hänen murheensa. Jopa niin, ettei hän kyennyt enää nukkumaan. Eli hänen rikkautensa ei sallinut näin päästä siihen uneen. Ja Salomo varmasti hyvin maailman rikkaampana miehenään tiesi tarkalleen tässä, mitä hän puhui. Mutta päätetään nyt tähän, vaikka Salomo ei vielä päättänyt. Tässä on vielä paljon, mitä hän tästä asiasta näin kertoo. Hyvinkin pitkälle. Eli itse asiassa hän vasta aloitti tästä rahan rakastamisen sen seuraamuksista. Mutta minä nyt saadun kuitenkin tämän päättää tämän raamattutunnin näihin Salomon sanoihin, jotka löytyy tästä 5. luvun sen jakeesta 17. Salomo näin kirjoittaa, että katso, minkä minä olen tullut näkemään, on hyvää ja kaunista syödä ja juoda ja nauttia hyvää kaiken vaivan näkönsä ohessa, jolla ihminen itseänsä vaiva auringon alla lyhyinä elämänsä päivinä, jotka Jumala on hänelle antanut, sillä se on hänen osansa. Aamen. Ja noustaan vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos Herra tästä arvon illasta ja hetkestä. Kiitos siitä, että saamme Herra seurata sinua, emme tätä rahaa, vaan totisesti Herra, saamme pitää sinut sydämissämme ja rahan loitolla tai sen rikkauden poissa sen himon meistä Herra. Kiitos siitä, että sinä tahdot meitä kaikessa tässä auttaa ja johdattaa ja tahdot avata nämäkin asiat, Herra, meidän mielissämme sydämissämme, että me emme koskaan lankeaisi mihinkään tällaiseen rahan himoon ja siihen ansaan, mihinkä moni ovat joutuneet, Herra. Kiitos siitä ja vahvista nyt näin meitä, Herra, jokaista täällä olijaa, Herra. Ole sinä meidän kanssamme ja johdata, Herra, tätä tietä, Herra, ja tätä sinun viitoittamasi pyhää tietä, Herra. Kiitos siitä, että sinä pidät meistä huolen, että me saamme, Herra, elää juuri sinun tahtomallasi tavalla, Herra. Saamme elää niin, että meillä on ne elatukset ja meillä on missä asua ja emme muuta näin tarvitse. Kiitos siitä, että todella meistä välität ja pidät näin jokaisesta meistä näin huoleen ja siunaat, Herra, tämän loppukokouksenkin näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.
Kiitos Jeesus ja todella kokoukset jatkuvat. Huomenna evankeliointi ilta perjantaina rukouskokous kello 19 ja todella näin tulevana sunnuntaina sitten tämä juhlakokous kello 18. Tervetuloa tähän kokouksen ja kokouksen jälkeen näin kahvitarjoilu. Eli ensi sunnuntaina 19.5. niin silloin 55-vuotis juhlakokous. Ja edessä varmasti rukoillaan seukaipainen esirukousta. Siunausta kaikille. Lauletaan tähän loppuun tämä 250 näistä vihreistä lauluvihoista.